Kaixo, Josu naiz. Eta litekena da niri gertatutakoaren antzekorik zuei ere gertatzea. Adi egon zaitezte! Ostiral itxuradun igandea. Gaur astelena da, baina niretzat larun bata bailitzan da. Aitonaren etxean bazkaldu gabeko igandea ez dirudi igandea.
Baldakizu azkena.
Ez, Aitona, zer gertatu da?
Benetan ez dakizula?
Ez, ez aidazu.
Ekiz, I eta zeta, azkena zeta da, ez altzenekien.
Kontxo, Aitona, beti txantxetan. Igandeko bazkaria, nire Aitonaren txiste txarrik gabe ez dirudi igandea. Txiste txarrak kontatzen ez baditu, bere abentura amaigabei ekiten die.
Gaua zen, eta ekaitzi zugarria zegoen. Tximistargiak hain handiak zirenez, une batzuetan eguna zela uste genuen. Piraten itxasontziango gaitasuna zen nagusi. Ni kapitaina, itxasoko piratak eleberria, marinelak ikaratzen zituen hori. Ozen irakurtzen hasi nintzen.
Baina, Aitona, zu pirata izan zinen?
Entzuten duzuna.
Baina, piratak lapurrak ziren.
Ni irribarreak lapurtzen espezializatu nintzen. Serioegiak ziren eta tristuraren eraginez hil zitezkeen.
Kontxo, Aitona, zu beti txantxetan. Nire Aitonarekin gauza zaila da jakitea seriosko edo txantxetan mintzatzen den jakitea. Baina ez zaigo axola. Elkarrekin bazkaltzen primeran pasatzen dugu.
Gaur hemen bazkalduko dugu.
Baina, ama, gaur ez gara Aitonaren etxera joan goala.
Ez.
Zergatik?
Aitona joan egin zaigu.
Zer?
Aitona, Cancunera joan zaigu. Jorge eta honen seme alabekin joan da egun batzuk pasatzera.
Agidan ez, amak Aitonaren umorea heredatu du. Aitona hil dela uste izan dut. Badakit egunen batean gertatuko dela, baina nahiago nuke denbora asko barru gertatuko balitz. Aitonaren etxean bazkaldu gabe ematen den igandea ez da igandea. Bere pasadizo eta asmakerien utxunea sentitzen dut. Ostiral itxuradun igandea bizitzaren abenturaren ipuina duzue solasean aritzekoa. Bere ala dator beste bat. Urrengora arte.